بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini disebutkan oleh Sayyidina Imam Al-Hawi Abdullah bin Ali Al-Haddad tentang apabila seorang muslim memberikan kebaikannya kepada kita. Seorang muslim memberikan kebaikannya kepada kita, maka hendaknya kita balas kebaikannya. Sebagaimana dia memberikan kebaikannya kepada kita, maka hendaknya kita berikan kebaikan kita juga kepada dia. Balas. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu nggak pernah diberikan kepadanya suatu hadiah melainkan beliau membalas hadiah tersebut dengan apapun yang beliau punya. Itu waktu juga kalau memang beliau bisa ngebalasnya, kalau nggak di waktu lain. Nggak pernah Nabi berhutang suatu hadiah dari orang. Ibaratnya tuh orang kalau kasih pasti dibalas sama Rasulullah. Nah, orang bikin baik dibalas sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah sekali, Allah, Sayyidina Umar keluar dari rumahnya tengah hari bolong. Kebetulan beliau kelaparan, nggak ada makanan, udah berapa hari nggak makan. Keluar dari rumah tengah hari bolong, mau cari makanan, cari orang yang ajak dia makan ke rumahnya. Tengah jalan ketemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Keluar di saat yang sama, saat tersebut nggak ada orang keluar rumah, pada duduk di rumah, pada makan siang, istirahat sama anak keluarga. Tapi pun Sayyidina Abu Bakar di jalan, mereka berjumpa. Sayyidina Abu Bakar nanya sama Sayyidina Umar, "Ya Umar, mana dia akhirnya sudah terhadap logat? Apa yang membuat anda keluar dari rumah di waktu seperti ini? Gak ada orang keluar. Kini hari, tengah hari bolong, lagi pada duduk sama keluarga, makan siang, istirahat." Sayyidina Abu Bakar, "Wallahi Abu Bakar ma'akhrajini fi mithil hadis sa'illah al-jum. Demi Allah ya Abu Bakar, gak ada yang membuat aku keluar dari rumahku di tengah hari bolong begini saat semacam ini kecuali rasa lapar. Wa anta ya Abu Bakar, man ladhi akhrajak fi mithal hadhihi sa'ah? Apa yang membuat engkau keluar di waktu semacam ini?" Dan Bakar bilang, "Yang bikin anda keluar di waktu semacam ini, hal yang sama yang bikin anda keluar juga di waktu yang semacam ini." Nah, yaitu lapar. Habis bagaimana ada kita jalan. Tengah jalan, mereka dapetin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah hari bolong juga, lagi tengah hari lagi jalan sendirian. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar nanya, "Ya Rasulullah, atau Rasulullah nanya sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mana dia akhirnya konfirmis di hari sah? Ngapain tengah hari bolong ini keluar?" Mereka bilang, "Ya Rasulullah, apa? Bintai ya Rasulullah, kenapa keluar tengah hari bolong begini?" Dia bilang, "Yang bikin aneh, yang usirannya dari rumah tengah hari bolong ini sama seperti yang usiran orang tengah hari bolong begini." Apa itu? Rasa lapas. Habis bagaimana? Ya udah, kata Rasulullah, "Ikut aneh pada." Ikut. Datang ke rumahnya salah seorang sahabat dalam akta Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau enggak salah Abu Ayyub Al-Ansari datang. Dan Abu Ayyub punya keluar. Ada kebun korma, dia ngurus kebunnya. Nah, datang ke kebunnya, nanya, "Abu Ayyub ada gak?" Bininya bilang, "Ya Rasulullah, Abu Ayyub lagi apa? Lagi nimba air, lagi ngambil air bakal kita." Dia bilang, "Silakan masuk ya Rasulullah, bentar lagi juga dia datang." Masuk Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar di kebun duduk. Dikelarin situ, mereka duduk. Gak lama betul, Abu Ayyub datang bawa apa namanya gerba apa ya, kantong air. Dia taruh kantong air sama istri di tempat istrinya. Langsung dengan Nabi Rasulullah, "Alhamdulillah," katanya, "hari ini di muka bumi Enggak ada orang punya tamu seperti tamunya ini. Tamunya ini siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Tamu yang paling mulia di muka bumi ini sekarang tamunya ini. Katanya khalas, duduk ya Rasulullah. Enggak lama dia panjat pohon kormanya. Dia ambil serencet begitu tuh pohon korma. Saya cuma pada ngeliat pohon korma buahnya aja ya. Belum pernah lihat pohon korma di rantingnya. Kayak mungkin kayak pohon palem kali ya. Iya, kayak buah pohon palem tuh rantingnya banyak begitu tuh. Atau ada buah, kayak begitu lah kurang lebih. Cuman kan pohon palem buahnya gede-gede ini korma. Udah diambil seranting besar begitu. Sediain kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bilang, bayar Abu Ayyub, kenapa nggak ambilin kormanya aja yang apa udah matang di sini kan? Kalau satu ranting tuh ada yang matang, ada yang setengah matang, dan ada yang mentah. Nah, Nabi bilang, kenapa nggak ambilin yang matang aja? Kita tahu rutop nih yang masih setengah matang lembut, daripada sayang yang apa? Yang masih belum matang atau yang masih mentah. Rasulullah, saya dengan Abu Ayyub bilang, Rasulullah sengaja saya ambilin begini supaya kau pilih apa yang kau suka. Sebab
korma tuh,
entah orang pada makan korma, korma matang semua kan. Korma kadang yang udah keras, yang udah matang. Kalau lagi dapat enak yang lembut banget, yang ada airnya. Ya, ada juga rutop yang masih setengah matang. Pernah makan yang mentah enggak? Nah, itu kedoyanan bangsa Arab, orang-orang Arab yang mentah. Namanya itu busur. Iya. Itu enak. Dia agak bergetah. Terus manisnya juga enggak terlalu manis. Ya, tapi enak. Enggak tahu rasanya apa. Ya. Tahu rasanya kayak apa? Ya kayak kurma deh. Kayak kurma mentah. Entar rasain sendiri. Nah, Abu Ayyub bilang, terserah ya Rasulullah, ente mau pilih yang mana? Mau pilih yang matang boleh, itu korma, tamar. Mau pilih yang, apa namanya, udah lembut, silakan. Yang boleh pilih yang rutop setengah matang, ada di situ. Yang masih mentah pun, ada di situ. Allah, akhirnya udah, ya Rasulullah tunggu bentar, anak mau sembelih kambing. Rasulullah SAW bilang sama Abu Ayyub, ya Abu Ayyub, kalau mau sembelih, ya, jangan sembelih yang betina. Sembelih yang jantan aja. Sebab yang betina itu bisa manfaatin. Susunya bisa ente minum, terus bisa ngelahirin lagi. Pilih yang jantan. Cakes. Disembelih lah. Dibikinin roti. Dibawain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan. Sebelum makan Nabi bilang, ngambil sepotong, beberapa potong, sepotong daging, apa namanya, rotinya, makarmanya, bilang, kirimnya kepada Fatimah, anda punya anak. Kenapa? Dia 3 hari belum makan sama kayak ini. Kirim bakal Fatimah, dia 3 hari belum makan. Dikirim bakal saya ada Fatimah. Terus Nabi makan. Sama Sayyidina Abu Bakar, sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Utsman, sampai kenyang. Terus habis itu nangis Rasulullah. Nabi nangis. Sahabat melihat Rasul nangis juga ikut nangis. Kemudian Nabi bilang, tahukah kalian apa yang membuat aku menangis? Bilang, ketahuilah, ini apa yang kita rasakan sekarang nih? Ini adalah nikmat yang kelak bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Allah bilang, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kelak kalian akan ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawaban atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Bagaimana enggak kalian keluar dari rumah dalam keadaan lapar yang amat sangat. Terus enggak pulang ke rumah melainkan perut sudah kenyang, kata Rasulullah. Oh, ini nikmat yang bakal ditanya sama Allah. Dari situ udah pamit Rasulullah. Bilang sama Sayyidina Abu Ayyub, ya Abu Ayyub, ntar kapan datang apa namanya harta bakal kita bilang kemana, karena mau balas kebaikannya ntar. Tuh lihat Rasul begitu. Setelah berapa selang berapa waktu, kebetulan datang apa namanya jizyah atau harta sedekah atau apalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya di situ ada budak. Dipanggil Abu Ayyub, Abu Ayyub sini, katanya. Lebih ke Rasulullah. Tuh budak, ambil bakal ente, bantu-bantu di rumah. Ya. Terus Nabi bilang sama Abu Ayyub, biar ente baik-baik sama ini budak ya. Nabi bilang gitu, baik-baik sama ini budak. Pulang Abu Ayyub, bawa ini budak ke rumah. Sampai di rumah, bukannya senang, tapi sumpek dia, stres. Stres kenapa? Bininya lihat mukanya gak enak nih, pulang dari tempat Rasulullah. Abu Ayyub kenapa? Iya, kemarin kita kasih Rasulullah makan, terus dibalas sama Rasulullah. Ya, dibalas apa? Mestinya senang. Iya, Nabi kasih kita ini budak bakal bantu-bantu di rumah. Cuma Nana bingung, Nabi pesan sama Ali biar baik-baik sama nih, ini budak. Wah, ini amanat Rasul, bagaimana nih enek? Bingung urusannya, bagaimana kita mau bikin baik? Kita mau bikin baik yang serba salah. Dia kerja sama kita, dia jadi bantu-bantu di rumah. Kesian, ngeberatin dia. Sedangkan Nabi bilang sama kita, suruh baik-baik sama nih, pembantu sama nih budak. Anda bingung sekarang, mau bagaimana sama nih budak? Cuman emang dasar punya istri salehah. Bilang sama Abu Ayyub, ya Abu Ayyub, tahu gak? Ya, apa yang terbaik yang kita bikin bakal nih budak? Ketika Rasul kasih amanat bakal kita baik-baik sama nih kemana budak? Gak tahu apa kira-kira. Yang terbaik bakal dia kita merdekakan karena Allah. Abu Ayyub dengar gitu, benar juga. Kalas kalau gitu dia merdeka karena Allah. Allah, siap lihat sahabat bagaimana. Oke, akhlak Rasul. Oke, kehidupannya beliau. Kehidupannya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Asyahid di sini. Ada tiap orang bikin baik sama Rasulullah. Pasti di. Dibalas sama Rasulullah. Itu kebaikan orang kasih makan sama Nabi. Ya. Ada orang muji Rasulullah, bentuk kebaikan juga. Enggak pernah tuh yang muji Rasulullah keluar tangan kosong, melainkan dibalas pujiannya dengan pemberian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Tuh semua yang pada muji Rasulullah, Nabi kasih hadiah bakal dia. Di antaranya Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair adalah sahabi. Dia kasih pujian bakal Rasulullah, pujian yang hebat. Akhirnya Nabi ngelepas sorbannya. Burdah, ada sorban. Dilepas, dikasih bakal Ka'ab bin Zuhair. Apa kisahnya itu? Ini Ka'ab bin Zuhair seorang penyair Arab yang terkenal. Syairnya itu luar biasa hebatnya. Dengan syairnya dia itu, dengan syairnya Ka'ab bin Zuhair, penjahat di mata manusia jadi baik. Di mata manusia orang baik, di mata manusia jadi jahat. Saking hebatnya pengaruh syairnya dia. Walhasil hebat banget ya syairnya, punya syair terkenal Ka'ab bin Zuhair. Cuman masa dia kafir, dia pakai syairnya ini untuk menjelekkan Rasulullah, mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi itu sakit hati dari dia. Wah, subhanallah, dia masuk Islam. Dia masuk Islam, Ka'ab bin Zuhair. Allah, Allah. Dia masuk Islam, cuman dia tahu Nabi pernah sakit hati. Naam. Nabi sempat sakit hati sama ini Ka'ab bin Zuhair. Dan dia mau masuk Islam tapi gak berani. ngadep kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Allah. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair datang ke Madinah. Datang ke Madinah. Nanya sama orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah. Ini anak sudah masuk Islam. Cuma anak enggak berani ngadep Rasulullah. Bagaimana? Orang-orang muhajirin memang selama di Mekah ngalamin kesulitan. Ngalamin apa namanya? Penganiayaan. Cacian makian termasuk dari Ka'ab bin Zuhair juga. Ketika Ka'ab bin Zuhair datang, nanya pendapat muhajirin, muhajirin masih sakit hati bilang, ente mau datang kepada Nabi Muhammad kagak ada ya, udah tutup pintu bakal ente. Ibaratnya asal, jangan deh pergi aja ente. Begitu, atau udah masuk Islam, jangan tunjukin ente punya muka sama Rasulullah. Nah. Akhirnya, bingung dia. Datang kepada orang-orang Ansar. Ketika datang kepada orang-orang Ansar, orang-orang Ansar memang mereka enggak ngalamin aniaya sebagaimana orang-orang Mekah. Bilang ke Mekah, "Syif ente, kalau datang kepada Rasulullah, ente bakal dapetin Rasulullah tuh sebaik-baiknya orang pemberi maaf." Gembira, kebuka lebar hatinya. Cuman bagaimana deh? Gini aja, katanya orang-orang Ansar. Ana ajarin caranya ente. Abis subuh kan gelap, ente sembahyang di belakangnya Nabi Muhammad SAW, ente pakai tutupan muka, terus ente ngomong dengan Nabi Muhammad, dia jadi gembira, benar. Begitu salat subuh, dia salat subuh pas di belakang Rasulullah, mulasab, pakai apa? Penutup muka. Nah, terus juga gelap, nggak kelihatan. Lepas salat, ya, Ka'ab bin Zuhair datang kepada Rasulullah depan para sahabat nih. Bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, anda mau tanya. Ini sahabat semuanya enggak ada seorang pun kenalin siapa dia. Kecuali beberapa orang aja. Rasul juga enggak tahu sebab dia pakai penutup muka datang." Dia bilang, "Ya Rasulullah, dikiranya orang Arab Badui. Saya mau tanya, lebih katanya. Kira-kira kalau Ka'ab bin Zuhair yang selama ini mencaci makimu dengan syair-syairnya datang kepadamu, dia masuk Islam dan minta maaf kepadamu, apakah engkau terima keislamannya dan engkau maafkan?" Nabi digituin. Nabi bilang, "Kalau memang dia datang kepadaku, dia masuk Islam dan minta maaf, Islamnya aku terima dan aku maafkan dia." Rasulullah. Maka saat itu juga, ini dia nih, langsung buka penutup mukanya. "Ya Rasulullah, anak Ka'ab bin Zuhair. Saya Ka'ab bin Zuhair, saya datang udah masuk Islam, dan saya minta maaf, maafkan saya." Itu waktu juga diterima sama Rasulullah SAW. Keislamannya, dan dimaafkan sama Nabi, didoain sama Nabi. Terus saat itu juga, Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, dibawakan syair-syairnya yang indah, dia puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pujiannya itu panjang baitnya. Ada sekitar 40-50 bait. Dia bilang, "Banat su'adu fa qalbi al-yawm matbulu, mutayyiman israha lam yufda makbulu." Dia baca itu syair-syairnya itu waktu juga keluar dari benaknya. Dia puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dia katakan, أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمور. Saya diberitahukan bahwasanya Rasulullah itu pemaaf, dan sungguh maafnya Rasulullah adalah yang paling saya harapkan, katanya Ka'ab bin Zuhair. Terus dia puji orang Ansar. Setelah dia puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rasul la nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi masluluh. Dia bilang, sesungguhnya Rasulullah adalah cahaya pelita yang mana semua manusia mengambil secercah cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah pedangnya Allah yang menebas segala orang-orang kafir yang menghalanginya, katanya Ka'ab bin Zuhair. Allah, Allah. Sampai dipuji tuh Nabi Muhammad dengan puji-pujian yang indah. Dalam pujiannya Ka'ab bin Zuhair puji orang-orang Ansar, sebab orang-orang Ansar yang bukakan jalan kepada dia untuk masuk kepada Rasulullah. Dan di syair itu juga diomelin orang-orang muhajirin. Di syairnya diomelin orang-orang muhajirin. Dia ternyata sakit hati sama orang-orang muhajirin. Tapi habis gitu udah clear. Dia keluarin isi hatinya kepada tentang orang-orang muhajirin. Ya kagak buka pintu bakal dia. Masyahid. Habis dia bawain puji-pujian yang indah ada pada Su'ad untuk Rasulullah. Rasulullah gembira luar biasa. Itu burdah sorbannya Nabi Muhammad yang tebal. Beliau lepas, beliau kasih, lemparkan kepada Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Dikasih yang namanya burdah. Nah, Syekhna, saya punya guru Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, beliau bilang, kita sering baca burdah kan, burdah Imam Al-Busairi. Tahu gak kisahnya burdah itu apa? Al-Imam Al-Busairi itu, beliau kena penyakit. Penyair juga, penyair terkenal. Syair-syairnya banyak. Kena penyakit. Penyakit apa tahu? Penyakit stroke. Berobat gak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya beliau nyerah, beliau tulis tuh syair burdah. Tawassul kepada Rasulullah, semoga Allah kasih kesembuhan, bakalnya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis syairnya di sela-sela hari-hari sakitnya dia. Suatu malam ketika dia di masa-masa itu sedang sakit dan menulis syair itu, dia mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya, ya, dia keluhkan keadaan dia. Dia kena penyakit stroke. Dia sampaikan kepada Rasulullah tentang syair tawassulnya dia yang dia tulis untuk Rasulullah, yaitu syair burdah. Kemudian Rasul bilang, bacakan, aku pengen dengar. Dibacakan oleh Imam Busiri itu syair burdah dari awal sampai pertengahan. Pertengahannya ketika Al-Busiri bilang, wa fama blagul ilmi fihi annahu basyarun. Sampai di situ berhenti, enggak bisa nulisin. Bingung mau nulisin apa lagi. Maka Rasulullah yang lanjutin. Apa lanjutannya? Rasul bilang melalui lisan beliau sendiri, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kemudian setelah itu dilanjutkan sama Busiri. Nah, dalam mimpi begitu selesai dibacakan itu syair burda dari awal oleh sampai akhir oleh Imam Busiri, Rasul melepaskan ini dalam mimpi burdahnya, sorban, dan dilemparkan kepada Al-Imam Al-Busiri. Bangun dari tidurnya, begitu bangun dari tidurnya, itu waktu juga penyakit stroke-nya sembuh. Ada kisahnya. Lihat yang pada ngasih syair sama Rasulullah dibalas sama Nabi Muhammad. Banat Su'ad Ka'ab bin Zuhair dikasih. Bahada dalam mimpinya dikasih burdah, kasih sorban. Begitu melek, kesembuhan bakal dia. Syekhna Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki bilang, seharusnya, ya cuman, ya keadaan udah begini. Seharusnya, gosidah yang dikarang oleh Ka'ab bin Zuhair, sahabat Ka'ab bin Zuhair, namanya itu seharusnya adalah burdah. Sebab dia waktu membawakan di hadapan Rasulullah dikasih burdah. Sedangkan Qasidah yang dikarang oleh Al-Imam Busiri tidak seharusnya dinamakan burdah. Bahkan dia tidak dapat burdah dari Rasul, cuma itu baru mimpi. Abis seharusnya dikasih, dinamakan apa? Dinamakan Al-Bur'ah. Tahu gak artinya Bur'ah? Bur'ah itu kesembuhan. Bedanya yang ada pakai dal, yang ini pakai hamzah. Hadat burdah, sorban. Kalau yang ini, Bur'ah. Kenapa? Sebab Al-Imam Al-Busiri dalam kehidupan nyatanya dikasih sembuh oleh Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuman orang udah, semua orang udah namain ini Qasidah burdah. Tapi seharusnya, sepantasnya Qasidahnya Ka'ab bin Zuhair burdah, Qasidahnya Al-Imam Al-Busiri burah. Nah, Al-Imam An-Nabhani beliau bilang di dalam Syama'il Rasul, beliau bilang bahwasanya setiap orang yang mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan puji-pujian untuknya, insyaallah ya akan dibalas puji-pujian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadiah apapun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya ahya'un fi quburihim, mereka para nabi hidup di kuburan mereka. Makanya nih kita yang pada demen maulid bawain qasidah kepada Rasulullah, harapan kita nih syair-syair pujian kita nih dibalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun kita enggak bikin syair maka Rasulullah, kita cuma melantunkan syairnya orang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi harapan besar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu juga apa yang bisa dibikin maka Rasulullah itu bikin. Ya. Apa yang bisa ente tulis bakal Nabi Muhammad, ente tulis. Dan ente bakal dapetin ganjaran yang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu Allah. Al-Bur'ah wal-Burdah. Wa intinya di sini akhlak yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Orang bikin baik, ente balas. Gak bisa ente balas, ya. Kebaikannya dengan hadiah juga, ente balas dengan pujian dan doa. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Man istana ilaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa yang berbuat suatu kebaikan kepadamu, maka balas kebaikannya, kata Rasulullah. Fa'ilam tadi dulu, kalau kalian gak bisa membalasnya, maka doain dia sampai kalian merasa bahwasanya doa kalian ini telah membalas kebaikan di dia. Nah, terus doa yang bagaimana nih? Yang terbaik yang kita panjatkan bakal orang yang bikin baik sama kita. Nabi ngajarin salah satu doa yang terbaik kita doakan jazakallahu khairah, semoga Allah memberikan ganjaran besar untukmu. Nah, itu doa. Nah, diajari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala liman asda ilaihi ma'rufan jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana." Barang siapa yang mengatakan kepada orang yang berbuat baik kepadanya jazakallahu khair, maka sungguh dia telah memujinya dengan pujian yang besar. Yang sangat besar sekali. Nah, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah nolak hadiahnya orang. Kita nih al-ba'alui, para habaib kita punya tariga. Tariganya kita tahu apa? Lana tlub walana rud walana dakhir. Kita para habaib itu diajarin sama orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan ini tarikahnya kita. Jangan pernah kita minta sama orang. Jangan minta. Dan juga jangan nolak. Enggak minta. Dan kalau ada kita enggak nolak. Kalau dikasih kita enggak nolak. Wala nadakhir. dan kita nggak nyimpen. Apa maksudnya? Kita nggak minta, begitu datang kita terima, nggak kita tolak. Yang kita terima nggak kita simpen, bakal orang juga kita balas lagi. Pelajaran orang-orang tua kita, subhanallah. Karena ada orang begitu dapat disimpan, kita diajarin gitu. La natlub wa la narud wa la natakhir. Enggak minta, enggak nolak, dan enggak nyimpan. Terus yang paling nikmat adalah kita itu putus asa dari orang. Jangan pernah berharap sama manusia, ente berharap sama manusia, ente kecewa, hina, rendah. Mau berharap, berharap sama Allah. Mendingan susah daripada ngarep sama manusia. Mau ngarep, ngarep sama Allah. Ente terhormat, ente mulia. Ngarep sama manusia, minta sama manusia gak enak deh. Hina, malu, rendah. Nabi bilang, "Lau uhdiya ilayya zira'un aw qira'un la qabaltu. Wa lau du'itu ila zira'in aw qira'in la ajabtu." Kalau orang kasih hadiah bakal aneh. Zira, tahu zira enggak? Zira itu apa ya? Kaki kambing, lengan, lengan, lengan kambing. Atau paha ya. Paha dan lengan kambing, Bang. Iya. Atau kura. Kura itu apa namanya? Kaki. Kaki kambing. Anda bakal terima, Anda kan nolak. Rasulullah. Dan kalaupun ada orang undang Anda makan, cuma sekedar yang dia saudarin makanannya itu kaki kambing atau lengan kambing ni kak bahak, ane apa namanya, ane sambut undangannya, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, dan ini hadis kabar gembira bagi orang Betawi yang pada teman makan sop kaki kambing. Yang pada dapat sop kaki kambing, ini dia. Nabi bilang, kalau ada dikasih hadiah kaki kambing, Anda terima. Diajak makan kaki kambing, Anda juga makan. Waduh, enak banget. Sop kaki kambing. Pada doyan gak tuh kaki kambing? Apalagi pakai santan. Baik. Kemudian di sini dibahas, jangan kita tuh nyakitin hati orang Muslim dengan menolak pemberiannya. Apalagi kalau saya betul-betul tahu nih orang ngasihnya dengan tulus, mengharap keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hakikatnya itu adalah rezeki yang Allah kirimkan bakal ente melalui itu orang. Nah. Dalam hadis, man atahu syai' min ghairi mas'alah wa istishrafin nafs faraddahu innama yarudduhu 'ala Allah. Rasul bilang, barang siapa yang datang kepadanya suatu pemberian rezeki tanpa minta dari dia, tanpa ada ambisi dari dia, tamak, jangan ditolak, sebab kalau dia tolak, sesungguhnya dia tolak Allah. Dia tolak pemberian Allah. Jangan ditolak. Terus juga, ya, kalau yang tertolak kesian, orang yang tertolak tuh sakit hati, kecil hati. Terus juga apa namanya, enggak, ada, gak butuh beginian. Ada kesombongan di hati ente. Jangan. Nah, wah, ana gak demen dunia. Ana gak demen duit, bohong, gak ada orang gak demen duit. Iya. Semua orang pada demen duit. Yang gak demen duit ya, udah pada mati, udah gak ada sekarang. Siapa tuh para aulia yang beneran? Udah habis. Aulia sekarang berteman duit. Iya, maksudnya apa namanya? Maksudnya tuh para wali-wali sejati kayak dulu deh, udah hampir punah. Jadi kalau ada orang-orang ngaku, wah gue wali, coba pakai duit. Ya, gak ada menduit. Ya, baru deh kita terima. Masih ada menduit, ya jangan ngaku-ngaku. Nah, jadi pemberian orang jangan kita tolak, kecuali ada pengecualian. Terkadang kita wajib kita tolak. Wajib kita tolak pemberiannya. Seperti apa tahu? Ente sekarang bekerja di suatu pekerjaan. Ada orang bawain hadiah kepada ente. Ente tahu tujuannya nih, pengen sebagai pelicin. Gak boleh ente terima. Ente terima, ente yang kepleset. Kalau itu udah kepleset, tempatnya di neraka. Nah itulah adalah apa namanya? Rujwa, apa rujwa bahasa Indonesia ini? Suapan, menyuap. Dan ini haram dengan kabair. Harus ditolak. Terus orang tuh, subhanallah, macam-macam caranya. Waduh, hati-hati deh. Khususnya tuh kadang, kalau ente udah dikasih sama Allah atau dikasih cobaan sama Allah, apa tahu mansabah? Suatu martabat yang tinggi di sisi orang-orang. Waduh, ada aja hadiah dari sini, hadiah dari situ. Semuanya punya tujuan. Semuanya punya tujuan. Dalam hal ini wajib ditolak. Nah, di antara yang wajib ditolak, dia bukan nyuap ente, tapi dia ngasih ente hadiah duit, dia punya tujuan untuk menyesatkan ente. Contohnya apa tahu? Nah, kebetulan tadi siang lagi ngobrol-ngobrol nih. Ada orang nyumbang bakal masjid, tapi tujuannya apa? Untuk ngerubah jalurnya masjid yang tadinya jalurnya ahli sunnah wal jamaah jadi wewurnya di orang. Lihat Habib Abdullah Haddad bilang, jangan diterima sedekahnya, sumbangannya jangan diterima. Jangan diterima. Nyumbang masjid, hati dia nyumbang bakal Ka'bah. Jangan diterima. Dia nyumbang cuman bakal nyesatin orang. Wajib ditolak. Coba Abdullah Haddad bilang, "Wabidha an ta'lam min hal insan annahu yaqsud bi sinatihi idlaluka an sabilillah." Wajib ditolak apabila engkau mengetahui dari orang tersebut dia mengeluarkan sumbangannya ya dengan tujuan menyesatkan engkau atau orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajib ditolak. Terus diantaranya lagi yang wajib ditolak, yang itu tahu bahwasanya itu dari duit haram. Wajib ditolak. La ilaha illallah. Dalam hadis Bukhari tahun lalu tuh, pasti bulan Rajab juga, lagi pembacaan kitab Sahih Bukhari tahun lalu, kita baca kitab Sahih Bukhari. Kebetulan di bulan Rajab tahun lalu pas lagi pemilu Pilpres. Ingat, Kebetulan lagi di kuitas kita baca ada satu hadis. Di antara hadisnya ada tiga kelompok orang yang mana Allah subhanahu wa ta'ala gak noleh dia, gak diperhatiin sama Allah, gak ditoleh sama Allah, khalas, dibenci sama Allah, dilaknat sama Allah. Tiga kelompok orang. Yang pertama, orang yang menjual barang setelah sholat asar. Dia bersumpah atas nama Allah, padahal sumpahnya sumpah palsu, demi untuk melakukan barangnya setelah asar, dia lakukan gitu, itu dilaknat sama Allah. Yang kedua, katanya Nabi SAW adalah seseorang yang membaiat seorang pemimpin, dan dia tidak membaiat ini pemimpin, melainkan karena kepentingan dunia yang ingin diraih. Itu Nabi bilang begitu. Ini orang yang macam gini gak ditoleh sama Allah. Allah berpaling dari ini orang dan dilaknat sama Allah, orang yang macam begini. Apa? Ngebaiat seorang pemimpin dan dia membaiat pemimpin itu gak ada lain tujuan melainkan demi untuk meraih dunia, kepentingan dunianya. Seperti yang kita dapetin tahun lalu waktu sampai pemilu. Semuanya kadang banyak orang nyoblos. Gak semuanya sih, banyak orang nyoblos. Gak tulus. Bukan demi untuk memberikan manfaat kepada umat. Tapi gue untung gak? Gue nyoblos dia, gue dapat bagian gak? Coba berkabar. Dikasih, ya akhir gue coblos. Saya bilang terimanya kagak boleh. Terimanya kagak boleh, nyoblosnya tadi laknat sama Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dibimbing sama Allah subhanahu wa ta'ala. Terus paling enak ente itu terhormat. Makanya dari awal dibilang ya, jangan pernah ngarep dari manusia. Jangan pernah ngarep dari manusia, ente punya Allah. Katanya izhad fi dunia yuhibbuka Allah wa izhad fi ma inda nas yuhibbuka nas. Ente zuhud di dunia, ente disayang sama Allah. Ente putus asa dari hartanya orang, dari apa yang di tangan orang, orang bakal sayang sama ente. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah jaga diri kita, Allah lindungin kita. Di antara nikmat Allah yang Allah kasih bakal saya, sengaja saya katakan ini, dan ini merupakan nikmat yang gak bisa saya syukurin, nikmat besar dari Allah bakal saya. Tahu apa? Selama saya pegang amanat satu tahun penuh di sana, gak pernah saya mau terima amplop. Alhamdulillah, saya bersyukur sama Allah. Saya jalanin yang mana dengan benar. Satu amplop pun saya tidak terima dan tidak mau. Selama satu tahun penuh saya pegang. Oh, mudah-mudahan ini taufik dari Allah, dijaga terus sama Allah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Syahid di sini, Abu Abdullah Haddad bagaimana ngomong? Rabbi fanfa'na bi barakatihi, wahdina husna bi hurmatihi, wa amitna bi tariqatihi, wa ma'afati man fi dunya. Wah, ada yang lupa nih. Dari tadi ini kita ngomong ngalang idul kemana-mana. Ada satu cerita, anda pengen bawa yang terakhir. Nabi SAW tadi Anda bilang kan, orang bikin baik sama Nabi dibalas. Yang ngasih hadiah makan dibalas sama Nabi. Yang ngasih harta dibalas sama Nabi. Yang ngasih hadiah syair pujian dibalas sama Nabi. Ada satu sahabat namanya Anas bin Malik. Ya. Dia punya ibu namanya Ummu Sulaim. Datang sama Rasulullah SAW waktu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Begitu hijrah ke Madinah, tuh semua orang-orang Madinah pada senang gembira, semua bawain hadiahnya bakal Rasulullah SAW. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah, bawa Anas bin Malik. Anas bin Malik itu waktu usianya 10 tahun atau kurang, 10 atau 11. Bilang sama Rasulullah nih Ummu Sulaim, ya Rasulullah, semua orang di Madinah pada datang ambil berkah, pada bawain hadiahnya bakal ente. Ada yang bawa makanannya, ada yang bawa ini, bawa itu, semuanya pengen ngadap berkah. Ya Rasulullah, aneh mau ngasih ente hadiah juga. Cuman aneh bingung, aneh orang miskin, aneh gak punya apa-apa. Tapi aneh juga pengen ngasih. Ummu Sulaim bilang, ya Rasulullah, tahu gak? Aneh punya hadiah makan ente. Ya hadiah mahal banget, aneh ngadap berkah. Tolong diterima, jangan ditolak. Apa itu? Kalau orang-orang datang kepada engkau bawa hartanya ini, bawa makanannya, bawa pakaian ini, bawa ini dan itu, aneh datang bawa harta yang paling berharga bakalan untuk ente. Apa itu? Anda bawa anak aneh, anda kasih kurang ente. Allah. Siapa? Anas bin Malik. Ini anak aneh, biar tinggal sama ente. Dia khidmat, dia ngurusin apa yang ente mau suruh. Ini ente punya anak. Wadah lima sama Rasulullah SAW. Anas bin Malik, dia kasih hadiah. Itu Sayyidina Anas bin Malik khidmah. Dia urusin Rasulullah, disuruh ini, disuruh itu sama Nabi Muhammad. Udah deh, dia yang urusin Rasulullah, khadimu Rasulullah. Ya. Selama 10 tahun. Anas bin Malik bilang, aneh khidmah sama Rasulullah selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun, belum pernah Nabi marahin aneh, negor aneh. Belum pernah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang anda dapetin cuma senyuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh, enggak bisa kita gitu. Pembantu di rumah kita seminggu udah ngelihat taringnya kita. 10 tahun kata Anas bin Malik, enggak pernah anda bikin salah katanya. Kadang anda tahu diri anda bikin salah, tapi enggak pernah dimarahin sama Nabi. Pernah sekali kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi nyuruh aneh beli sesuatu di pasar. Ini sesuatu ini Nabi buru-buru butuh banget. Ya Anas pergi buruan, aneh tungguin. Berangkat. Tengah jalan namanya bocah umur 10 tahun. Ngelihat teman-temannya lagi asik main. Sekarang kan zamannya main kelereng. Iya. Yeah. Mungkin kayak gitu juga kali. Lihat tengah jalan, wah lagi asik, dia lupa sama pesanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nungguin, mana ini bocah, enggak datang-datang. Wah, Anas lagi asyik main sama teman-temannya. Lagi asyik main, tiba-tiba dari belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengendap-endap datang di belakang Anas bin Malik, dipeluk Anas bin Malik dari belakang dan ditutup matanya Rasulullah dari belakang. Tutup begini. Sambil dipeluk. Anas bin Malik bilang, itu waktu aneh tahu. Gak bisa ngendep-ngendep Rasulullah. Ketahuan udah, ketebak siapa dia. Kenapa? Rasulullah aneh tahu. Pertama, dari tangannya yang dingin, harum dan lembut. Gak ada yang punya itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tangannya ada berasa. Ini tangannya Rasulullah. Tapi, itu momen, kesempatan begini, gak terulang dua kali. Nabi pelukannya dari belakang. Anas bin Malik bilang, maka aneh tempelin nih pundak aneh di perutnya Rasulullah. Aneh gosok tuh pundak di perutnya Rasulullah. Ngambil berkah. Dia bilang, sambil aneh pura-pura bahlul, pura-pura bodoh. Dia bilang, siapa nih, lu lepasin. Dia tahu Rasulullah. Cuma sengaja jadi begitu, pengen pura-pura. Dan dia tekan lagi, dia gosok dia tuh pundaknya di perutnya Rasulullah, ngambil berkah. Sampai akhirnya Nabi melepas. Anas bin Malik, ya Rasulullah. Nabi bilang, Anas lebih ya Rasulullah. Aynal hajah, mana itu yang tadi Anda suruh? Ya Allah, saya lupa ya Rasulullah. Sekarang saya berangkat. Berangkat, lari langsung Anas bin Malik. Rasul diri. Gak seberapa jauh Anas bin Malik lari, dia berhenti noleh ke arah Rasulullah. Anas bin Malik bilang, demi Allah, yang Anda saksikan cuma senyuman manis dari Nabi Muhammad SAW yang gak pernah terlupakan. Allahumma salli alaihi. Nabi kalau manggilannya, manggilannya bukan dengan nama Anas, tapi manggilannya Unes. Tahu artinya Unes, Anas kecil dipanggilnya sama Nabi Muhammad. Hingga ntar nih, kalau hari kiamat, hari kiamat tuh Anda bakal panggil Rasulullah, ya Rasulullah, ini Anas kecilmu. Dia bilang, ingat-ingat sama saya tadi hari kiamat. Allah Allah. Rasul Sayyidina Anas bilang, Anda didoain sama Nabi banyak banget. Ya. Di antara doanya, Nabi doain Anda 4 perkara. Yang pertama, Anda didoain sama Rasulullah biar panjang umur. Yang kedua, didoain sama Nabi Muhammad biar harta Anda banyak berkah. Didoain yang ketiga sama Rasulullah biar anak keturunan Anda banyak berkah. Dan yang keempat, didoain sama Nabi Muhammad biar Anda masuk surga. Lihat. Empat doa. Anas bin Malik bilang, ini semuanya Anda lihat nyata digobol sama Allah, gak tanggung-tanggung lagi. Dia bilang, aneh nih didoain sama Nabi biar panjang umur. Tahu gak? Aneh sekarang nih hidup sampai Anda bosan hidup. Gak mati-mati. Aneh tunggu aneh kapan mati. Gak mati-mati sampai Anda bosan hidup. 10 tahun dia khidmat sama Rasulullah hingga Rasul meninggal dunia. 10 tahun di Madinah. Setelah itu Anas bin Malik hidup dan tinggal di Basra. Itu dicatat bahwasanya Anas bin Malik adalah sahabat terakhir yang meninggal di kota Basra dengan usia 110 tahun. 110 tahun dia yang terakhir di Basra. Usianya 110 tahun. Dia bilang, aneh hidup nih sampai bosan hidup, nungguin mati enggak mati-mati. Itu satu. Terus didoain sama Nabi Muhammad biar hartanya banyak. Dia bilang, aneh di Basra aneh enggak pernah kenal ada orang yang lebih kaya dari aneh. Terus kayaknya aneh enggak wajar, bukan karena kedukun. Didoain sama Nabi, kayaknya enggak wajar bagaimana? Iya, orang punya kebun sama kayak kebunnya aneh. Cuman bedanya orang lain panennya setahun sekali, aneh kebunnya sama sama dia, panennya setahun dua kali. Dari mana kalau bukan karena doanya Nabi Muhammad SAW. Dan ini puluhan tahun sampai Anas bin Malik meninggal. Terus itu apa disebut? Kadang kemarau terjadi. Pekerja-pekerja yang kerja di sawahnya Anas bin Malik ngadu sama Anas bin Malik, ya Anas, ini kemarau panjang, sawah perlu pengairan. Tanya yang lain juga pada kena kemarau, iya, pada kering semuanya. Apa namanya, sawah orang lain. Habis bagaimana? Ya udah minta sama Allah, ya khair, kata Anas bin Malik, kita ke sawah. Gelar apa? Sejadah. Gelar sejadah, Anas bin Malik sholat dua rakaat, minta hujan sama Allah. Gak salah, melainkan hujan turun deras. Terus Anas bin Malik bilang sama pekerjaannya, coba periksa, di hujan sampai kemana? Kesian orang-orang lain yang pada kena kemarau. Ketika diperiksa, tahu apa? Tuh hujan gak ngelewatin batas tanahnya Anas bin Malik. Sama sekali setetes pun gak ngelewatin batas tanahnya Anas bin Malik. Cuma turun hujan di situ doang, yang lain gak. Berkat doanya Nabi Muhammad SAW bakal dia. Gak wajar kan tuh. Ya cuman yang bikinnya gak wajar, ya itulah doanya Nabi Muhammad SAW, bukan kata kedukun. Nah, bukan karena batu akik. Iya. Ya, doanya Nabi, Allahumma salli alaih. Terus didoain sama Nabi katanya, aneh didoain sama Nabi punya anak banyak. Oh jujur anak-anaknya banyak banget. Berapa banyak? Banyak banget. Waduh. Seberapa banyak ya? Banyak nih. Berapa? Berhitung. Ya oke. Pernah terjadi ta'un. Ta'un itu wajah penyakit yang melanda Basra. Itu puluhan ribu orang mati. Anas bin Malik bilang anak-anak aneh banyak yang meninggal. saat terjadi wabah penyakit itu di Batman. Yang ada kubur dengan tangan anda sendiri, dengan tangan anda. Yang ada kubur dengan tangan anda. Dari anak kandung, bukan cucu. Anak kandung. Sebanyak 80 anak. Kandung yang dikubur dengan tangannya sendiri. Gak dihitung yang dikubur sama orang lain ya. Yang dikubur dengan tangannya sendiri 80 anak. Baik. Terus itu disebutkan Anas bin Malik waktu meninggal dunia diantar, yang antar dia banyak banget. Anda gak bicara cucu. Anak kandung yang antar itu 120 anak. Yang antar jenazahnya, anak kandung. Jadi total anak kandungnya berapa? Berapa? 200. Yang luar biasa, semuanya anak laki. Semuanya anaknya Anas bin Malik, laki semua. Anas bin Malik gak punya anak perempuan kecuali dua doang. Jadi itu dari 200 anak, ya, 198 laki, dua orang anak perempuan. Mas. Gak wajar ya. Jangan salah ya Nani, jangan salah Anas bin Malik. Dia, ini doanya Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik bilang, ini tiga anak udah lihat. Nabi doain anak empat. Yang keempat apa? Nabi doain anak masuk surga. Itu sampai sekarang anak belum lihat katanya. Ya bagaimana? Dia lihat, dia gak bisa cerita sama kita. Cuman mudah-mudahan ntar kita ngelihat dia di sana. Ya kalau kita ngelihat dia di sana, mudah-mudahan kita juga bareng di sana sama dia. Baik. Cuman kenapa ada cerita ini? Ada cerita ini tahu kenapa? Ini dari sini. Nabi selalu membalas kebaikan orang. Kebaikan apa yang dibikin sama Anas bin Malik? Hah? Kebaikan yang dibikin sama Anas bin Malik, beliau berkhidmah kepada Rasulullah selama 10 tahun. 10 tahun kerja sama Nabi, gak digaji. Ngebalasnya bagaimana? Ini dia. Seumur hidup, hidupnya Anas bin Malik bahagia, dunia sampai akhirat. Didoain sama Nabi, panjang umurnya. Ada kan orang panjang umurnya penyakitan. Ada orang panjang umurnya melarat, kagak enak. Anas bin Malik, panjang umur, duit banyak. Terus, waduh, diurusin sama 200 anak kandung lain cucu. Ya udah pasti, punya anak 200, bininya juga banyak. Itu bahagia. Nah terus lebih dari itu, ini dunianya enak, dijamin sama Nabi. Berapa orang dunianya enak, tapi tempatnya di neraka. Hah? Tempatnya dia Nabi bilang, surga. Allah. Yuh, lihat. Dibales kebaikannya Anas bin Malik yang selama 10 tahun, diganjar begini sama Rasulullah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dikasih berkah. Kita sih gak punya apa-apa yang bisa kita saudarkan kepada Rasulullah. Yang Rasulullah kasih bakal itu sudah lewat banyak. Ya Rabb, mudah-mudahan kita berharap kebaikan dari Allah dan Rasulullah. Ya Rabbal Alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, jammil ahwalana wa raham wa la tamdahinna. Allah, 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 ya Allah, jammil ahwalana wa arham wa la tamdahinna. يذهل لنا عند ليلة مرنانك جندا من ما نزل ما معنا. الله الله يا الله, الله الله يا الله, جمل له ولا تمتحنا. أهذا الجنة وآل الوضع ويقنا.
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.